kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmatat galgal ke sa sala ma walakka jel kabega sa sadit meter band ku sagal digdemi lamaf demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba radio internetif satellitein kanneen saganta ken yordofa jirtan dagge fato taken jallata mo akkamoltan witata majjitokko barakuma lamaf kuda sadde takkalakkof sa etiopia timmo mudde digdemi sadi barakuma lamaf kudan akkalakkof sa europa tijal qaba wagga ka barakuma lamaf kuda sadde titi biye kesa jirra amerika dabalate biyota dunya heddu kesa tala o adan ayane famajira kayen kanneen ayane fattanin bagattin singay jenna ke summe san ke sanaran namodan diti
rade biudan baga ayana wagga hara kabajun isingayen jeda odu adunya fantu jube orati matanodu ayana wagga haran kambara kumalamaf kuda saddeti sirna hoan kabajame
koreno jira wachistu adawawi yokan ihade guyota kuda torba fega walgayi geggesse boda ifsajenno qapti saddet qabu base jira kanarratti gabasa finfinne ran rakabe qamna partile mormitota waib sakana maljeru ogano topono bitota kessa tokodu bisne jira qopi sportis ni qamna marafo agatumura saganta kenya tun wolin turajenna daggefato tagenya ammoduf garatu jubetten sindebisa
Ummanni kumalla kaamu qorrana ma'adochu kan magala New York halkan edake sadabachuudan waggahara bara kumala maf 18 simatani jiran ayyana wagga kasitti simachun bara 19 afur keisa jalqabame kan sochi #metoo jedhamu kan farra darara qunnamti salaaf gurmaa'e ka jalqaban qabsooftuun mirganama tarana bark kubba gudda yero ayyana wagga bakka olana rakaamun gaddarbatamu furtu kaastu tibuan barri kumala maf 17 waayen dararaaf doorsisa qunnamti salaa laaljise jijjiramni itti argame yootau heddunis enna taatole beekamo bisensonni mana mareef hogganoonni daldala heddun himanna darara kanarratti dhiyaatet sochi kana deggirani jiran barka kajadanit waggahara kan jalqaba addun randebia waggahara kana kajalqam addunya wayawa umuf cichcha haraadan jalqabudani akuma waggaw ganta sifamu New York bakka Times Square jedutti walgae kubbansun utuba ol erarra ka amerra gadifurguggifamu jalqabu sagale gammachun lakkaudan jaman taate taate sani waggahara barakuma lamaf 18 simatan qorri namakatte sukessa ummata kuma ibbeheddutti lakkaamutu bakka egumsu policeif nage egdotan marfamet targamun waggakana simatan magala galma motuma masri kairo ke satte policy utuhintane namota dandir turani vjiratonni cristiano tarattalella shorke sutasela ige heddu dangalasi su ittisusani kannen ijan argan dubbatani jiran mana sagada suqi lammi cristiana tae kan kairo cinajuru ratti duka sabanamen namonni sagaldu aniru kannen ijan argan associated press ifa kaipsanit tu namonni mana sagada mary mina jedamuf ollota saturan giddun senne tae sila namota heddu tudumuturan namonni mana sagada sana kesaturan cufa balbala ka sibila guddata nama duka sabane sanatti cufudan akka olin senne uguran luba katolika roma kataan pope francis jama waltaji st peter kan romit walgeifa sadagesisani frottan halella kairo ke satgege samin ajjefamanif gaddat dagam ibsaniru sabahiman iran hirira mormi farramotuma gege samin halkan edana monnu kudan duu gabase jira President Hassan Rouhani mo mnootin naga eksisan kannen je qamakaasani fi seera cabsan rat tarkan fi nufudatu jechun aadatan hala dinagde biyetti keessa akkasumas hala Syria Iraq fi Yemen keessa akkasumas Saudi Arabia nanno sanarratti dibba gochuuf lola gegge samajru laalti semor mitonni dibban lakkawaman to annajala olaniru televiziyona biyetti akka gabaset hirirtonni mormi hidatan hanga tokko bufatalef maadde leorana to achuuf yaalaniru garu rad abannaum noti naga eksisan cimat isa mudate jede jira hoganan korea ka ba jim kim jong un saganta nuclear biyesani kan dhugaa ta'uusaa Ameerikaan beekuu qabdi jedhan. Haasaa waggaa dhageessisaniin Kim niwukilara kan ittiin dhukaasan fuullee ofii ka qaban ta'uu akeekkachiisan. Odolli Yuunaayitid Isteets guutummaan bakki niwukilarri keenya dhaqqabuu danda'u Yuunaayitid Isteets anaaf biyya koorratti qaruma waraana hin bantuu jedhan. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa akka jedhanitti biyyi isaanii doorsisa niwukilaraa Yuunaayitid Isteets irraa dhaqqabu kamiinuu dura dhaabbachuu ni dandeessi. Humna niwukilaraa kan Ameerikaan akka ibiddaan hin taphanne ishee dhorku of harkaa qabnaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsis kun dhugaa ta'uu beekuu qabdi jedhaniiru. Biyyi isaanii yoo doorsisa irratti aggaamame haala haleellaa hin geggeessitu jedhaniiru. Kooriyaa kibbaa waliinis araaraaf qophee ta'uu isaanii ibsuudhaan mariif balballi isaanii balaa ta'uu dubbatan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp irra deebi'uudhaan biyya hollaashee bakka humnootiin Ameerikaa shororkeessotatti duultuu Afgaanistaan keessaa Paakistaan shororkeessotaaf daata kennite jechuun qeeqan. Ergaa tuwiitarii isaanii jalqabaa kan bara 2018 Tiraamp Yuunaayitid Isteets gowwummaadhaan Paakistaaniif gargaarsa doolaara biliyoona 33 ol waggoota 15 darban keessa kennite jedhan. Isaanis nuyiif kan deebisan kijibaaf gowwomsaa malee homtuu hin jiru jedhaniiru. Hoogganoota keenya akka gowwaatti yaaduudhaan shororkeessota nuti Afgaanistaan keessaa deeggarsa xiqqoo gochuudhaan adamsinuuf dahata ta'an jedhan. Waashingtan yeroo dheeraadhaaf Islaamabaadiin keessumaa waaltaalee nagaa eegumsaa ishee Taalibaan Afgaanistaan keessaaf caasaa haqaanii kadaangaa irratti humnooti Afgaanistaaniif Yuunaayitid Isteets irratti haleellaa oofuu deeggaraa jechuun qeeqaniiru. Tiraamp battala Paakistaaniif gargaarsa kennamu kutuuf dhiisuu wanti beekameen jiru oduun galgala karaaf qabu kanu.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Balaawwaniif yaaddoowwan dadhabina hoogganaatiin uumaman dhabamsiisuu ka dandeessisu waliigaltee waltansawwan gamaagama isaa xumurachuusaa IHADEG beeksisee jira. Naannolee biyyattii hedduu keessatti dhabamuun nagaaf tasgabbii akkasumas dhabamuun lubbuu lammiiwwanii wanna guyyaa guyyaatti mul'atu ta'uusaas beeksisee jira. Iskindir Fireyoo Finfinnee irraa akka gabaasetti koriin hojii raawwachiistuu IHADEG ibsa isaa kana keessatti gamaagamni guyyoota 17 murtiilee irra gahe tarreessee jira. Kana keessattis sadarkaalee paartichaa adda addaa keessatti rakkoon dimokiraasii idda gad fageeffate akka gamaagamaleedhaan hubataman ta'uu beeksisee jira. Kun immoo waltajjiilee qabsoo akka daangeessuuf tokkummaan yaadaaf hojii akka jaarmeche keessatti hin jiraanne kan gufuu ta'uu beeksisee jira. Taayitaan tajaajila uummataaf oolfamu balaaf saaxilamuusaas tuqee jira. Ija kanaanis faayidaalee barbaachisoo hin taane irratti kanneen hundaawan walitti hidhataa gurmuulee kaayyooleen jaarmeaa fi misoomaa haala gahiinsa qabuun akka hojiirra hin oolfamne daangaa guddaa uumuusaa dubbata ibsi koree hojii raawwachiistuu IHADEG yookaan immoo addawaawii kun. Dhabamuu nagaaf tasgabbii biyyattii keessaas tuqee jira. Eega yeroo dhiyootiyaas naannolee biyyattii hedduu keessatti dhabamuun nagaaf tasgabbii akkasumas dhabamuun lubbuu lammiiwwanii wanna guyyaa guyyaatti mudatu ta'ee jira jechuun dubbata. Kunis jiraachuu biyyaa afaan badiirra geessisuu isaatii fi humna alaatiif akka saaxilamu gochuu isaallee eeree jira ibsi koree hojii raawwachiistuu IHADEG kun. Kanaaf jecha yeroo gabaabaa keessatti nageenya biyyaa gara haala amansiisaa baratametti deebisuun barbaachisaadha jedhe jira. Waa'ee eenyummaa biyyoolessaaf sablammummaas waan dubbate qaba. Gama eenyummaa biyyoolessaaf sablammummaa walitti qabanii guddisuu hanqinni jiraachuu isaatiif rakkoo kanas karaa amansiisaa ta'een hiikuun barbaachisaa akka ta'e dubbatee jira. Rakkooleen uumaman kunis hooggana jaarmeyaa olaanaa keessumaa koree hojii raawwachiistuu IHADEGiif hoogganoota hojii mootummaatiif dhaabbatoota ta'uusaa eere gaabbiin itti dhaga'amuusaas dubbatee jira. Dhiifamas gaafatee jira. Walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaalee jiru dabalee rakkoolee bakka adda addaa jiran kanatti fuuleffachuudhaan bifa adda addaatiin akka furmaatatti kennus koreen hojii raawwachiistuu IHADEG kun hubachisee jira. koreen hojiraa wachiistu addawaawii yookaan ihaadeeg walgahii guyyoota 17 geggeessaa ture eega xumuree booda sanbata dabre kana ibsa jennoo qabxii 8 qabu baasuun isaan yaadatama. Ibsa kana dhaabonni mormitootaa akkamitti ilaalu? Miseensa koree hojiraa wachiistu Kongireesa Federaalaa Oromoo kataan obbo Xurunee Gamtaa Finfinneerraa jaallannee haasofsiistee jirti.
Ibsicha keessatti waa'ee addawaawiin kanaan dura hojjetaa ture fi dubbataa ture irraa wanti adda ta'es hin jiru, wanti haaraan hin jiru. Qabxii 8 kaa'amee qabxiin 8 kun iyyuu tarkaanfii isaan gara fuulduraatti keessumaa uummata irratti namoota nageenya biyya kanaa booressaniiru jedhanii amanan irratti fudhatan sanarratti yoo ta'e malee ofii isaaniitiif of sirreessuudhaaf. Qabxii isaan achi keessa kaa'an hin jiru. Kanaaf amma yoonaattis fudhataa hin jiranu gara fuulduraattis kan isaan sirreessu fedhii uummataa kabajanii akka bulanu kan isaan ofirratti murteessanu hin jiru silumayyuu.
Fakkeenyaaf calanqoo keessatti ta'u walitti bu'iinsa daangaa bulchisa naannoo Somaaliif Oromiyaa gidduutti isa ta'u itti gaafatamtoonni seera duratti hin dhiyaatu kan jedhu jira.
Fakkeenyaaf lakkoofsa tokkoffaa irratti ibsuudhaaf yaalaniiru. Garuu yakka kanaaf yookaan balleessaa kanaaf kan itti gaafataman seera duratti dhiyaatu jedhamee wanti barreeffamu hin jiru. Warra karaa cufan warra beekanu irratti tarkaanfii furannaa jedhameetu basaastota isaaniitii fi raayyaa ittisaatiif galatoo jedhu dhugaa dubbachuudhaaf maaliif karaan cufame hundeen rakkoo maayini jedhanii kaasanii madda rakkoo sanaa fi formala utuun kennin calaqqee rakkoo sanaa. Irratti tarkaanfii furachuudhaaf dhaadannoo gaggeessanii kana wanti nama gaddisiisu dhugaama dubbachuudhaaf biyya alaa ta'anii fi biyya keessa ta'anii fi lammileen Itoophiyaa Oromoonis hundumtuu hin dubbatu waa'ee namoota achi buqqa'anii yoo namoota ajjeefamanii kanaaf adeemsa isaanii isa warra wanti adda isaan godhu hin jiru jedhee kan hin dubbachuudhaaf dandeenye. Paartiin addawaawo yookaan immoo addi suni akka sirnaatti akkasiistaniitti jechuu kooti balleessaa guddaa keessa waan seeneefi. Of sirreessuudhaaf yeroo baay'ee kan itti fudhachuudhaaf danda'u kana booddee uummata Itoophiyaa gowwomsuudhaaf hoo ta'e malee of sirreessuu isaaniitii irraa kan biraatti tu darbanii wayyaadha.
Asirratti obbo Xurune waan hin kaasuu barbaadu mootummaan rakkinatu nu keessa jira ittiin ka'umsa rakkinaa kan taane nu'i gara fuulduraatti of fooyyessina gara fuulduraattitu jedhamu waggooti baay'een amma darbuuf jedhu of sirreessuun sun yoom nuuf.
Of sirreessuun sun gaaffiima keenya hundumaati. Yakka kan raawwate nuyi balleessaa irratti kan bobba'e nuyi jedhanii utuu dubbatanu garuu jeequmsa taatanii chorokeessaa taatanii jedhanii kan isaan hidhanu miseensota kasaa'ooti. Ummata keenya lammilee keenya namoota keenya keessuma keessa hoggantoota kasaa'oo kan akka Dr. Mararaa Guddinaa obbo Baqqalaa Garbaa. Akka obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaa, akka Gurmeessaa Ayyaanoo amma maqaan isaanii eeramee kan bira jiru gara 530 ol kan ta'an maqaa dha'ee fixuudhaaf hin danda'u malee kan isaan nyaatanu kan isaan waraabessa itti ta'anu miseensota keenya malee nama isaanii warra yakka raawwate kanaa guyyaa tokko illee qabanii gara seeraatti hin dhiyeessine gara fuulduraatti iyyuu nu gowwoomsaniitu. Umurii isaanii achi dheereffachuu barbaadaniitu malee dhugaadhumaanii yaada jedhan kana hojiirra oolchi jedhee eegees hin beeku amma yoonaatti gara fuulduraattis hin eegu.
Of sirreessuuf yaaliin godhan garuu hin mul'ata?
Hin jiru amma yoonaatti hin jiru.
Bulchiinsi federaalaa rakkoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran hundumaa fureeraa kan jedhu dubbata ibsichi. Inni kun akka isin argaa jirtanii saba Oromoof isa ta'u saboonni warri kaan. Walqixxee ilaalamaa jiru.
Isa rakkoon guddaan biyya keenya keessatti bulchiisa sirna federaalaa jedhameetu heera mootummaa biyyattii irraa taa'u mootummaan miidiyaan biyyattiif haa odeessu malee kuni dhugaadhaan hojiirra hin oolle. Kanaaf uummata keenya tokkoffaa akkuma federaalaatti hoggantoota filateen hogganamaa hin jiru utuun hin falatamin qawweedhaan horiidhaan aangoo qabatanii jiru. Lammaffaa. Dhimma naannoo keessa galaniitu asiifachi borcu warri naannoo karoora mataa isaanii baafatanii ittiin hojjetaa hin jiranu misooma quubsaa ta'e uummata naannoo isaaniitiif argamsiisaa hin jiranu kanaaf sirna federaalaa jedhan kanas fiixaan baasuu jennee hin yaannu tokkichummaa Itoophiyaatiif kan beekamu mataansa sirna federaalaa tun ta'in sirna federaalaa baasan kana heera mootummaa irratti taa'ee jiru kana hojiirra oolchuu dhiisuu isaanii irraan kan ka'e gareen adda addaa yaada adda addaa yaada hin taane dhiyeessanii isa sabii fi sablammiin obbulchuu jalqabe kana keessa seenaniitu gufuu itti ta'aa jiru. Gara fuulduraatti jarri kun mootummaa sirna federaalaa hojiirra oolchuu dhiisuu isaaniirraan kan ka'e tokkichummaan biyya kanaa nageenyiin biyya kanaa balaarra bu'uudhaaf hin danda'a jedhee tan yaaddoo kooti kun.
Caasaan mootummaa hin sirreessinaa akka gaaffii uummataa deebisutti jechuun isuma bulchiisa federaalaa jennu wajjiniin kan deemu isinitti hin fakkaatu?
Egaa biyya keenya keessatti caasaan mootummaa yookaan sirna federaalaa kana jalatti bakka lamatti hiramaa tokko mootummaa federaalaati lammaffaan immoo naannoodha. Caasaa lamaan kana keessayyuu wanti gadheen biyya keenya keessa jiru hogganaan paartii murteessaa mana mootummaati. Manni mootummaa giddugaleessummaadhaan uummata hundumaa nama hundumaa lammilee hundumaa tajaajiluudhaa fi hin caaseffamne kana rakkoonsa fusion of party and the government yookaan immoo yemangistinnaa yeepaartii ximrataa kan jedhamu sanatu biyya keenya keessa jiraan namni miseensa paartii mormituu keessa jiru jaraa fi akka diinaatti ilaalu akka lammiitti miti dhimma biyya isaa keessatti akka inni qooda fudhatu hin barbaadani hojjetaan mootummaa nama hundumaafuu tajaajila haqa qabeessa ta'e hin kennu. Namni itti gaafatamaa waajjira paartii aangoorra jiru tokko ta'ee yookaan gorsaadhaa yookaan immoo itti gaafatamaa ta'a kuni paartiidhaaf mootummaa waliin makanii waan hojjetanuu fi kana akkamitti sirreessuu akka danda'anu baay'ee rakkisaadha. Sanarra darbanii buusii miseensummaallee peeroolii mootummaati kaazinaa mootummaa keessa gara paartiitti erganii itti fayyadamaa akka jiran kana hundumaa hin dhageenya hin beekna. Kanaaf caasaa mootummaa gaaffii uummataatii fi deebii saffisaa kan inni kennu namooti kun sirna sana jijjiiranii sana sirreessu jedhamee eeguun hanqaaquu bofaarraa dimbiikii argannaa yookaan immoo gugee arganna jedhaniitu eeguu ta'a malee baay'ee rakkisaadha kun.
Akka qabxii shanaffaatti kan lafa taa'e bu'aa biyyattii sana keessaa jiru akka milkaa'uuf gara fuulduraatti hin deemna kan jedhu jira. Bu'aan sun maalidha jedha?
Bu'aa sana tokko lama jedhanii wanti isaan ibsanii hin jiru. Mootummaan paartii biyya bulchu akka hojjetetti yookaan immoo akka raawwatetti kennaa yookaan immoo badhaasa paartii sanaa akka ta'etti ilaalu. Fakkeenyaaf uummati gibira uummati kaffaluun waan hojjetan illee ittiin fokkaatu yookaan immoo maqaa uummataatiin karatanii isa fidanu deeggarsa isa ta'u lixaa isa ta'u tilmaama keessa hin galchanu bu'aa argamsiifne kanatti gara fuulduraatti hojiirra oolchinaa dargaggoota hojiirratti bobbaasuu baannaan dargaggootaa fi haala isaanitti baratan mijeessuu baannaan amma waggaa 25-26 booddee kana dubbachuun isaanii foormii paartii isaanii waan hin guunnee fi dargaggoonni hojii dhabeessa ta'anii bu'aa galmeessineerra jedhanii dubbachuun isaanii ana baay'ee na gaddisiisa. Biyyi keenya ammallee beela'aa jira. Hojii dhabdoonni baay'ee jiru. Dhukkubillee jira. Qoricha gahaa argataan jiru jedheetanii ibsan.
Bulchiisa paartii baay'ee hirmaachisee kan jedhu irratti isin immoo haala sinirra ga'ee irraa attamitti ilaaltu?
Durumaa jalqabee Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa kan dubbataa turan maayini paartiin addawaawii paartii uummata isaatiif cimee dhiibbatee ba'uudhaaf danda'e hacuucuudha hidhuudha gidiruudha kanaan beekama malee waltajjii dimookiraasii uumee kan inni ittiin adeeme hin jiru jedhu dhuguma immoo harumallee paartii mormituu keessumaa Oromoo hidhuudha biyya ariyuudha gidiruudha kanaaf wanti isaan jedhan kun ga'isuudha yoo ta'e malee wantumti seera qabeessa dhugaadha jedhameetu fudhatamu hin jiru.
Obbo Xiruun Gamtaa kaafaa warraa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis sirraanaa kennitanis galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophiittaa nutti ce'u keenya dura kanneen waggaa haaraa ayyaaneffachaa jirtaniin ammas bagattiin sin ga'e jecha yeroo barri moofaa gara bara haaraatti ce'u kan orkeestiraan saalsool wallisan kanan isin hafeera wallee. Orkestra Sal Sol Wallisan Waggahara kana Wallisanif guddan galatoom sadda ku Radio Sagale America saganta afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Bara kana keessa Itiyoophiyaan gama atleetiksiitiin dorgommii maal maalfaatti hirmaatti agam immootti qophooftee jirti. Wanneen sirreeffamuu mala maal maal fa'i? Kanneen irratti soraan Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaatti daayirektara teeknikaa akka ta'an obbo Duubee Jiroo Finfinneetti bilbiluudhaan dubbisee jira. Dorgommiilee bara kanaa itti qophaa'an ilaalchisuudhaan gaaffii soraan dhiyeesseef deebii kennuudhaan jalqabu.
Afrikaa shaampiyoonii Leegoos Naayijeeriyaa kan biraa immoo qaxxaamura Afrikaa allee jira kiroos kaantirii jedhanii addunyaa jirti ka Afrikaa jirti. Baran immoo akka Afrikaatitti qaxxaamura Afrikaa allee qannaa dorgommiin cimaan kana. Kaan immoo akka addunyaatitti indoor game kan jedhanu jira amma ji'a lamaan booda Birmingham Ingiliz keessatti kan godhanu shaampiyoonaa kana gubbaatti akkuma isin beektanu waggaa lamma hadha Itiyoophiyaan baay'ee mo'atteetti ammallee barana dammoo mo'achuu fi qabxii gaarii fiduu fi cimmee hojjetaa jira. Dorgommiin dargaggoollee adda addaa jira. Dorgommii sannee fi qophii cimaatti geggeessaa jira. Kun immoo kiiloomeetirii 21 maarchii keessa jechuun dorgommii kullee kan addunyaati. Dorgommii asii qopheessina jechuudha. Ispeen geggeeffama kiiloomeetirii 21. Dorgommiin cimaan kan barana itti hirmaannee qabxiifnee eenyu kan jedhu dorgommii kana kunuun kan qannu.
Ijoolleen qalbii hagamiin irra qophaa'u jira. Naannolee keessa namii hagam itti qophaa'u jira kilabooti?
Kana jennee sigana qophaa'u jira jechuu adoon ta'in atileetota yeroon gahu ka filannoo isaa hin beeksinu. Maanii fi dorgommii tokko gubbaatti atileetota kam eegaa barbaachisaa yoo jedhanu amma fakkeenyaaf amma kiiloomeetirii 21. Atileeta 10 kan barbaachisu dubara 5 dhiira 5 barbaachisa. Kanarratti dammoo amma naannoleen achiin darbii dammoo kilabootitti qophaa'aa jirti. Dorgommii qopheessineerra jechuudha ji'a tokkoon booda biyya keessatti. Atileetota baay'inaan kan Afrikaatti hirmaannu atileetota 60 ol akkas ta'uu danda'a. Kanaafuu diteelii isaa amma kana adoon jedhin atileetota baay'inaan akka dorgommii kana hirmaachuu fi qabxii fiduu fi qophaa'aa jirti jechuudha.
Akkuma beektu Oromiyaan armaan duratti akka maqaa keenyaatti akka hojii nu hojjennutti akka nu maqaa biyyaa yaamsisuu jirrutti ulfinni hin arganne jetteetiin dorgommii Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa qopheessu agwanni nu gaafa nu qajeeltu ammaaf dorgommii dhaabnee jedhanii eegeetti deebitee bulchiinsaaraaf filatame namni akka koloneel Daraartuu Tulluu faallee bulchiinsa keessatti dabalamanii Oromiyaallee nama argattee itti dabalamte bulchiinsi haaraa kunin akka itti nam filan kunin dorgommii biyyitiitti egeriitti dorgomuu dandeettu ijoollee jalaa ol guddachuu dandeettu akkuma dandeettii isaaniitti dorgommiitti guddisuuf. Waan hagam nam qarqaara seet silaa warrallee gaafachuu hin dandeenya warra bilbilaa namni hin arganne hagam rakkoo durii jedhan sun furuu dandeetti hagam nami jala ol guddachuu danda'a ijoolleen silaa dorgomuu malti.
Akkuma as jette kana amma atileetiksiin amma yoo gadi buuteeti ganda irratti aanaa irratti godina irratti yoo hojjetini qabxiin amma duraan Itiyoophiyaa fidaa jirte kun bu'aa deemte jechuudha. Kan hojjechuu fi kan hojjetu nuti immoo sistemii callaa baasisa malee naannota. Naannoleen akkaawuntabilitii fudhattee hojjaa fi kan atileetota guddisu kan atileetota harkaa qabu kan uummata harkaa qabu isaanii. Nuti immoo akka federeeshinii biyyoolessaatti qarqaaru waan tokko godhuu malee faayidaan waan baay'inaan atileetota fidu leenjitoota naannoo gubbaa jirtuu fi warra bulchoota naannoo bulchuu jechuudha. Kanaafuu akka naannoo Oromiyaatitti akkuma isin beektanu buqqaa atileetii jechuun Oromiyaadha. Oromiyaan ammallee ta'ii hiika ammaan kanallee addaallee gabaruulleetti qabxiin isaanii wanni gadi bu'ee jiru cimanii hojjetaa jiranii wanni jedhee wanna adda addaa seera adda addaa bahu kana seera kana nu sirreessa'a. Seerri kun immoo seera atileetiksiin biyyoolessaatti guddatu qaddu akkamitti akka ittiin guddannaa akkamii qabxii fiduu qanna. Naannoleen kennu dammoo akka itti fayyadamu qabaa kana godhaa fi kana sirreessaa kan jedhu kana wajjin mari'anne. Atileetota dorgommiin dhagganneef atileetota naannoo gubbaa jirtu atileetota kilaboota dhagganneef dorgommii kanaaf wanni kenna objektiivii kenna kan qopheessine kanarratti itti hirmaatu hin dandeenyu hunduraatti hirmaanna kan jedhanu kan dhiyeessani rakkoon adda addaa gaaffii adda addaa gaafataniirani gaaffii san dammoo akka federeeshinii biyyoolessaatitti wajjin dubbannee wajjin wanni sirreessinelleen jira. Kun immoo waan dorgommii isaan keessaa baasuuf qabu jechuudha.
haala jiru sirreessine amma sirriitti hundumaan kenna halka wal qabannee federe atleetiksii guddisuuf biyya teenya maqaa waayansisuu fi naannoo oromiyaa maqaa yaansisuu biyya maqaa yaansisa jechuudha. Akka biyya sana bakkee bira buutee atleetik developmentii gubbaa jiru kana maqaan kan kun darbuun qabu amma kanammoo sirreessine harka wal qabannee akka hojjennu. Waliigallee sirriitti walii sirreessinee atileetota keenya guddisuuf jabeessuuf hojjennee waliin jirra jechuudha. Amma
gam kaaniin ammoo atileetotii Oromiyaa akkuma illee qubu qabdu lammikootii fiigaa jedhaniitiin nama Oromoo kan naannoo waldhaba naannoo Sumaaleetiin bakkatti qarqaaruuf dorgommii qopheessuu jiranii kan federeeshiniin kee jiraatutti hin beeku. Federeeshiniin waan kana isaan karoora baafattanii waliin hojjechuu jirtan faana.
Sagantaa isaan baasaniif sagantaa keenya kilaashii godhee ture. Hundumaa nuti akka federeeshinii biyyoolessaatiif dorgommii tokko sarranyee turre jechuudha. Maaliif akka wal sabuune naannoon Oromiyaa 22 dorgommiin qabannaan bakka eegataan 22 qabaatanii dorgommiin kun immoo duuba hafuu qabannee federeeshinii biyyoolessaa waliin dubbannee dhaabachiifne jechuudha. Isaan immoo dorgommii kana ekstendii godhanii ammallee gara duraa wanni yoo rakkoo hin jiraatte wanni adda addaa wanni sirreessuu qabaannu yoo jiraatte wajjin mari'annee dorgommii isaanii amma qopheessan jira kanatti. Nullee karaa kennan karaa dhuunfaan leen ta'e karaa federeeshinii leen ta'e hin gargaara wanni hin gargaarre jiru jechuudha.
Waan guddoo dansaa. Walumaa galattuu yoo ilaaltu sochiin atileetiksii Itoophiyaa keessatti atileetota hedduu jala guddachuuf jira. Wanni qaqqajeeluu mala maali? Naannoon cufti akka sila guddachuu malte takka guddatan biyyallee guddisuuf wanni qajeeluu mala maali Abbatuube?
Sirriidha. Amma atileetiksii tokko guddachuuf beezii barbaachisa. Beezii jechuun sirree ijaarsasaa sistemii amma jiru kana jijjiirree gadi buunee hojjechuudha jechuudha uummata irratti. Istiraatejii amma jiru kana akkuma ta'e ta'ee istiraatejii kana gadi buunee dargaggoota gubbaatti, daa'imoota gubbaatti, leenjitoota gubbaatti, kilaboota gubbaatti, godinoota gubbaatti sirritti baafannee kaartaa wal qabannee hojjechuu barbaachisa jechuudha. Malee amma akkuma sin dhaggeessan kana cadhittee teessee atileetota eeggee shaampiyoonaa tokko callaa qopheessite atileetiksii biyyaa hin guddise jechuun kun waan hin fudhataman qabne jechuudha. Amma gadi buunee hojjechuu dhanna naannoon maanarraa barbaachisaa kan naannoon hojjatu atileetota hojjatu kan godinni hojjatu kan aanaan hojjatu addaan ba'ee hundumaan kennu halka qabannee sirrii hojjechuu qabna jechuudha. Kun immoo atileetota kan jeesuu danda'u atileetota kan guddisuu danda'u leenjisaa jechuudha. Leenjisaa kana cimsinee gadi buusiisa qabna jechuudha naannoo irratti. Maaliif naannoo irraa fi kilaboota atileetis jiru. Nuti akka federeeshinii biyyoolessaatiin nama atileetota keenya nu qarqaaru isaan qarsinee hojjannee cimsinee gadi buunnee atileetota akka isaa hojjatanii fidan godha. Kaan immoo baajetii istaakcherii isaa sirreessu gadi bu'anii akka hojjatan jechuudha. Kanaafu seleekshinii karaa seeraa sirriitti qabamuu qaba. Dorgommiin adda addaa sirrii qopheeffamuu qabdi. Leenjiin adda addaa kennamuu qabdi. Beekomtootti jiru hundi isaa harka wal qabatanii hojjechuu qaban. Amma rakkoon jiru abbuma fageetti ka'eeti ka atileetiksii bulchaa jiru ka ispoortii gubbaa taphataa jiru jechuudha. Ispoortiin yeroo ammaa kana saayinsiidha. Ispoortiin nama beeku ispoortii kan geggeessu hin hojjanne gadi buune jechuudha. Kanammoo kana godhuuf immoo federeeshiniin biyyoolessaa naannoo wajjiin kilaboota wajjiin akkaadaamiota wajjiin hojii galee itti deemaa jirraa cimnee waan tokko goonennee na barame.
Ayyoo Abbatuubee Jiloo federeeshinii atileetiksii biyyoolessaa keessaa dubbisuu jira guddoo galateeffadha. Walumaa galattuu dorgommiin gugurdoon addunyaa ta'a Afrikaati jalqabee ta'a addunyaa ta'a Itoophiyaan irratti dorgomtu aga jaati jechuu jira obbo Duubeen. Isanii nu caqasuu jirtaniif ganni haaraa haroo baaf nagaya haa quufaaf gabbinna haa hormaataaf bultumaa isanii haa ta'uu jenne ansoora haala keeti.
Kanumaan sagantaa keenya xumurra dhaggeeffattoota keenya qophii boodutti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.